Laudetur Jesus Christus, est laudata Jesuo Christo. Jaudon la dudecan de Augusto 2015. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Migrantoi cae rifugintoi pridemandas nin, la respondo de la Evangelio de la Misericordo. Gi estas la temo quiun la Papo electis por la 102 monda tago de la migranto cae de la rifuginto, quiu solenigios la 17 de januaro 2016. Gi estas temo, rimarchigas comunico de la Papa Consilio por pastista agado ce migrantoi cae nomadoi, quiu logiche encadrigas en la Iaro de la Misericordo, quiu ocasos inter la 8 de decembro 2015 cae la 12 de novembro 2016. Oni volas substrechi du aspectoin. Per la unua parto de la temo, migrantoi cae rifugintoi pridemandas nin, oni volas memorigi la tragican situazion de multai viroi cae virinoi, devigatai forlasi sia in teroin. Oni ne devas forgesi exemple la nuna in tragedioin en la maroi, quies victimoi estas la migrantoi. Fronte alla evidenta risco che citiu fenomeno estu forgesata, la Papo presentas la tragedion de la migrantoi cae rifugintoi kiel realagion quiu devas pridemandi nin. Per la dua parto de la temo, la respondo de la Evangelio de la Misericordo, oni volas cun ligi explicite la fenomenon de la migradoi cun la respondo de la mondo, cae a parte de la Ecclesio. Cicadre, la Papo invitas la cristanan popolon mediti dum la jubileo pri la faroi, ciu materiai, ciu spiritai, de Misericordo, inter ciui estas la accepto de la fremduloi, cae tio sen forgesi che Cristo mem cestas mese de la pli malgrandai, cae iela fino della vivo, ni estos iugiatai sur base de nia ama respondo. Pro tio che gi estas disciplino de Jesuo, la Ecclesio estas ciam vocata, annonzi la liberigon al tiui ciui estas captitai della novai sclavezoi en la moderna sozio. L'aula desiro de la Papo, ciu volas che ciu loca Ecclesio estu recte concernata travivi citiun sanctan iaron, la Papa Consilio por pastista agado ce migrantoi cae nomadoi proponis quelcain indicoin. Gi consilis che la jubilea tago estu solenata a parte ie diocesa cae nazia nivelo, en medio plei proxima al migrantoi cae rifugintoi, cun ilia partopreno, cae cun activigante ancau la cristana in comunumoin. Ocase della monda tago della migranto cae della rifuginto, aperos, ciel cutime, papa messaggio. Lige cun la annonzo della temo por la venonta monda tago, la radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis la presidenton della Papa Consilio por pastista agado ce migranto e cae nomado, il cardinalo Antonio Maria Vegliò. Uno e la neperfectagioi de la homo, li diris, estas bedaurinde al cutimigi al cio, ancau al pli tragicai afferoi, kiel tiui kiuin travivas la migrantoi. Gi estas risco, sed ni ne devas accepti citiun riscon, ni devas memori, ciam renovigi nian sindevigon. Mi opinias, daurigis cardinalo Vegliò, che estas normale timi. Mine estas unu el tiui quiui opinias che cio iras bone, che ciui povas alveni. Gi estas reala problemo por ciu lando, cae tio estas anca un normala afero en la homa naturo, char ciu el ni vivas sian vivon, cae la alveno de tiui homoi condicigas nin, pensigas pri ciui malfacilagioi quiuin ni povus alfronti por cune vivi. Tamen, oni ne povas construi muroin, ne estas tio cion la Ecclesio desiras, la extremai rimedoi neniam taugas. Al demando pri la rolo de la Ecclesio concerne citiun temaron, cardinalo Vegliò respondis, la Ecclesio instigas la internazia in instituzioin cae sin mem, por vidi cion oni povas fari. Ien, oni devas havi politicon, oni ne povas diri ni acceptu ciuin, sed ancau oni ne povas diri ni repusciu ciuin. Ne estas facile, sed necessas che Europa studu kiel venki la motivo in de tiui fenomenoi. En la malricia ilandoi estas la malricezzo, la rifuginto in creas la milito. Nu, la milito in oni faras per la armiloi. Kiam iam ain ni pensis, sin demandis cardinalo Vegliò, che estus bone ancau controlli la vendadon de la armiloi. Ni protestas kiam alvenas la rifugintoi, sed kiu vendas la armiloin. Generale temas pri la ricia ilandoi. La Ecclesio, en cio tio, devas esti attestanto, devas fari tion cion gi povas fari, tamen gi devas almenau estigi conscion, che oni neniam povas esti tranquillai fronte al tiui fenomenoi. Finis la presidanto della Papa Consilio por pastista agado ce migrantoi cae nomadoi. Vatican Urbo, pridemandita della giornalista e la vice direttore della Vaticana Gazetara Salono, pastro Ciro Benedettini, intervenis pri la temo della fotografio pubblicigita in multai giornaloi en chiu oni vidas la papon cun afficio en la manoi. Sur la afficio estas alvoco al dialogo inter argentino cae britio pri insuloi Malvinas. Temas pri fotografio, diris pastro Benedettini, farita cadre de general audienzo chierau. Dum ciu multae fideluloi donas alla papo diversa in obiectoin, ofte por esti fotitai. Varsovio, malpli ol unu monato post la malfermo della reta proceduro, estas pli ol 200.000 la geiunuloi ciui enescribigis en la monda tago della iunularo occasonta in Cracovo venontiare. Citiun unuan statisticon donis pastro Andrew Volpiuk, cun ordiganto della sezio por la enscribigioi. Mi estas tre contentai, li declaris, che la sistemo bone funccias, cae gis nun estis tre alta nombro da mendoi, ancau el plei fora angulo della mondo, ciel la Caraibiai insuloi, cae la Franza Polinesio. 100.000 estas la polai pilgrimuloi, ciui completigis la inscribigion. Istanbulo dauras la aviadilai attacoi de Turchio contra la campoi della Kurdistana Laborista Partio, c'è la landlimo cun Iraco. Laulocai informo fontoi temas pri reago post la Atenzo, ciu hierau mortigis hoc armeanoin de Ankaro en sudorienta provinzo. Concerne la politican situazion en Turchio, shainas iam nun certa la decido occasigi antautempa in baloto in la venontan unuan de novembro, post la malsuccesso della partio de presidente Erdogan starigi vast coalizian registaron. Cairo, schwebas la ombro della sin nomanta Islama Stato super la explodoi, chiui frumatene trafis la sideion della Egipta Nazia Securezzo norde de Cairo, estigante almeno 29 vunditoin. Comunico de la Islama Stato depostulas la attenzon, cae minazzas nova in attacoin. Nur antaŭ du tagoj en Egiptio estis aprobita leĝo kiu malmoligas la kontraŭterorismajn leĝojn, donante pli grandajn povojn al la polico. Seulo crescas strecigio inter Norda cae Suda Coreio. La artillerio de Pyongyango pafis contrau laut parolilo, ciu detagoi auscultigis sloganoin cae faris propagandon contrau la Nordo en la Sud Coreia parto de la senarmea zono inter la du landoi. La Sud Coreiai amas comunikiloi sciigis che oni forigis la personoin el la urboi apud la landlimo. La respondo de Seulo ne attendigis sin. La Sud Corea armeo pafis decoin da artilleriai cugloi contra la Nord Corea territorio. Annunzante tion, la ministro pri defendo de Sud Coreio aldonis che nun gi de proxime controlas la agadoin della Nord Coreiai trupoi, cae che Pyongyango minazis pliain militain agoin se la Sud Corea propagando necessos ene de malmultai horoi. Temas pri la plei grava interchangio de pafadoi dum la stai quin iaroi inter la du Coreioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.